რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. დღევანდელ გადაცემაში სტუდიის სტუმარი არ გვეყოლება, გვექნება ჩართვები და პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ის, რასაც გუშინ მთელი გადაცემა დავუთმეთ, მოლოდინი იყო. კენჭისყრის პარლამენტში, რომელიც შეეხებოდა კანონპროექტისთვის კენჭისყრას საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე, საქმე შეეხება სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. ეს კენჭისყრა არ შედგა გუშინ, გადაიდო დღევანდელი დღისთვის. გრძელდება მოკლედ ის პროცესი, რაზეც გუშინ ვლაპარაკობდით. გრძელდება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციით, სხვადასხვა შეფასება და ხედვა არის იმისა, თუ რა ხდება. არის ერთი მხრივ, ერთი ვერსია არის, რომ ეს წინააღმდეგობა, რომელიც პარლამენტის ზოგიერთი წევრისგან წამოვიდა სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის საკითხზე, მაჟორიტარებზეა ლაპარაკი ძირითადად, რომ ეს მართველი პარტიის ლიდერის ნება, რომ ეს ასეთი გზით ჩავარდეს ეს საკითხი. მეორე ვერსია, რომ თავად ეს დეპუტატები მომენტში, როცა მათ სიტყვას და ხმას აქვს მეტი პოლიტიკური ფასი, გარკვეულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ვაჭრობაზე მიდიან, თუ ვაჭრობაზე ზოგადად, არის ეს ორი ვერსია. ამასეთ ახმევა პარლამენტის ერთ-ერთი წევრიც, ამ ორ ვარიანტზე ლაპარაკობს, ლევან კობერიძე, საპარლამენტო უმრავლესობის მაჟორიტარი დეპუტატების წინააღმდეგობის თაობაზე. ის ადამიანები, რომლებიც ხელის მომწერები არიან თვითონ, ამ წინააღმდეგეთა შორის ასეთები არიან, ვინც სწორედ კანონპროექტის ინიციატორთა შორის გახლავენ. 90-ზე მეტი დეპუტატი არის ინიციატორი კანონპროექტისა, რომელიც სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას შეეხება. რატომღაც ასე უცებას და დამწკრივებულები სათითაოდ აკეთებენ განცხადებას და ეჭქვეშ აყენებენ იმას, ღირს თუ არა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, ამბობს ლევან კობერიძე. ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ეს ერთიანი სცენის ნაწილი არ იყოს და ამასთან არ იყოს შეთანხმებული ბიძინა ივანიშვილთან. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ ქვეყანაში კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობა გვაქვს, მაშინ ეს არის დადასტურება იმის, რომ ძალიან საშიშია ქართული ოცნების მიერ ქვეყნის მართვა, რადგან მას თავისი გუნდის შიგნით ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების დროს არ ძალუც ერთიანობის გამოჩენა. სავარაუდოდ, ან 2020 წლის სიაში ადგილის გამყარების მიზნით ცალკეული დეპუტატები ვაჭრობენ, ან ეს რეალურად არის სპექტაკლი, აცხადებს ლევან კობერიძე. დღესაც პარლამენტის ხდომა იწყება 12 საათზე. ამ წუთებში, თუ არ ვცდები, უკვე დაიწყო მართველი პარტიის ოფისში შეკრება, კიდევ ერთი მსგავსად გუშინდლისა, და იქნება ალბათ ბოლო, ესე ვთქვათ, შეჯერება. მანამდე გუშინ იყო შეხვედრები მართველი პარტიის ლიდერთან, ზოგიერთი დეპუტატთან, რაზეც ინფორმაცია გავრცელდა, რომელიც ახლა ეწინააღმდეგება ცვლილებებს, საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებს. ამ შეხვედრის შემდეგ გამოსული დეპუტატები კმაყოფილებას ნამდვილად არ გამოთქვამენ. მთხოვა კიდევ ერთხელ დავფიქრებულიყავი და არ დამეზიანებინა საკუთარი გუნდიო, აცხადებს დიმიტრი ხუნდაძე, დეპუტატი, მაჟორიტარი დეპუტატი, უმრავლესობის წარმომადგენელი. შემდეგ ეს თხოვნა იყო კი უფრო პრინციპული, მაგრამ რჩები ჩემს პრინციპზე, არ იყო მსუბუქი და მარტივი საუბარი. ურთიერთ პატივისცემით კი მიმდინარეობდა, მაგრამ ზოგჯერ მკაცრი იყო პოზიციები მანაც და მე შევინარჩუნეთ ის, რაც ქონდა. თუ ხვალ ის შედეგი არ დადგა, რასაც ველოდები, მაშინ არ დავაზიანებ საკუთარ გუნდს, რომლითაც მოვედი პარლამენტში, შესაძლოა დავტოვო გუნდი, მაგრამ ამავე დროს დავტოვებ მანდატსაცო, აცხადებს დეპუტატი დიმიტრი ხუნდაძე. და ის არ არის ერთადერთი მოწინააღმდეგე დეპუტატებს შორის, კიდევ ერთი, რომელიც განსაკუთრებით აქტიურად გამოხატავს თავის ოპონირებას საკანონმდებლო ცვლილებების მიმართ, არის ირაკლი შიოლაშვილი. მძიმე საუბარი იყო ისიც, აცხადებს, ალბათ გავაწყვილე კიდეც გუშინ თქვა კომენტარისას, როცა დატოვა შეხვედრის ადგილი, ისიც შეხვდა პარტიის ლიდერს და ისიც რჩება თავის პოზიციაზე. არ ვიცი რა შეცვლის და რა იქნება შევხედავთ დღევანდელი შეხვედრა პარტიის ოფისში კენჭისყრა დაგეგმილია დღეს და დაველოდებით მოვლენათა განვითარებას ასევე გეტყვით რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები შეიკრიბნენ და სადღაც 9:00 საათში ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ ისინი გუშინ ცალკეულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გავრცელა განცხადება და გამოხატეს თავიანთი მხარდაჭერა სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის საკითხის მიმართ კიდევ ერთხელ, რაზეც საერთოდ პოლიტიკურ დღის წესრიგში ასე აქტიურად ამ საკითხის დაყენებამდე ისინი აცხადებდნენ ხოლმე ჩვენს ეთერებშიც მათ შორის და გეხსომებათ და მოუწოდებენ მართველ ძალას, რომ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და შესრულდეს დანაპირები, რომელიც გვახსოვს ყველას. ეს დანაპირები მოყვა მასშტაბურ საპროტესტო აქციებს ივნისში, რამდენიმე დღეში, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამიდან გამოვიდა ბიძინა ივანიშვილი და გამოაცხადა ამ ინიციატივის შესახებ. ინიციატივას განხორციელება სჭირდებოდა და როგორც ხედავთ, აი ამდენ ხანს გაიჭიმა სწორედ ეს განხორციელება. კი, ერთი საკითხია, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც საჭიროა ამ სისტემის შეცვლისთვის, სჭირდებოდა დრო, თავისი პროცედურები აქვს, მაგრამ მაინც საკმაოდ ხანგრძლივი აღმოჩნდა ეს პერიოდი და აგერ აი ჯერჯერობით ბოლომდე ვერ მიდის პირველ მოსმენაზეა ლაპარაკი. დღეს პირველი მოსმენით უნდა ეყაროს კენჭი და შემდეგ თავის პროცედურები და ვადები აქვს მეორე და მესამე მოსმენას და ამასთან დაკავშირებითაც არსებობს გარკვეული სცენარები და ვერსიები, თუ როგორ რა შეიძლება განვითარდეს, რომ პირველი მოსმენით არ სრულდება ასევე საკითხი და წერტილი არ ესმება. ამაზე ვილაპარაკეთ გუშინ ჩემ სტუმართან ერთად და ვფიქრობ საინტერესო ანალიზი იყო ლევან ბოძაშვილის, ვისაც არ ქონდათ საშუალება პირდაპირ ეთერში მოსმენის, შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერი ჩვენს საიტებზე. ამ ყველაფრის მიღმა ბევრი სხვა რეალობა არსებობს, ბევრი სხვა პრობლემა, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და შეეხება საკითხი ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ოკუპაციის პროცესს, ოკუპაციის მდგომარეობას და იმ ადამიანების მდგომარეობას, რომლებიც ცხოვრობენ საოკუპირებულ ტერიტორიაზე და საოკუპაციო ხაზთან ახლოს. ბოლო ხანს გახშირდა გატაცებები, ბოლო ერთ კვირაში რამდენიმე ადამიანია გატაცებული, მინიმუმ 4-ის შესახებ არის ცნობილი. ჩვენი მკითხველი და მსმენელი ასევე ჩვენი საღამოს გადაცემების ამას თვალყურს ადევნებდა, რაღაცნაირად დილის გადაცემაში სხვა ამბებს მივსდევდით უფრო და ახლა მინდა მიმდინარე პროცესები და არსებული მდგომარეობა მიმოვიხილოთ ჩემს კოლეგასთან, გოგაფციაურთან ერთად, რომელიც პირდაპირ ეთერებში ასევე ჩვენს საიტებზე მოგითხრობთ დეტალურად ამ ყველა პროცესის შესახებ, მათ შორის გეხსომებათ ასევე ერგნეთის შეხვედრა, რომელიც 2-ოდე დღის წინ გაიმართა, რა იცვლება უკეთესობისკენ იქნება თუ უარესობისკენ, რა მდგომარეობა ოკუპირებულ ხაზთან მიმდებარე ტერიტორიებზე, რა მდგომარეობაში არიან იქ მცხოვრები ადამიანები და როგორც ჩანს არა მხოლოდ იქ მცხოვრები. გოგა დილამშვიდობის, მოგესალმები. არ მესმის ხმა გოგა ფციაურის, რომელთან დაკავშირებასაც ვცდილობ, ის გორიდან ჩაგორთვება ტელეფონით. რაც შეეხება გატაცებების საკითხს, მოგეხსენებათ, რომ მუდმივად არის ეს საფრთხე, რომელიც რეალობად იქცევა ხოლმე. ადამიანებმა აღარ იციან უკვე რა ტერიტორიაზე შეუძლიათ მათ თავისუფლად საქმიანობა იქნება თუ გადაადგილება. ის შემთხვევებიც, რომელსაც აღწერთ და რომლის მოწმეებიც ვართ, შესაძლებელია ყველა დეტალი ცნობილი არ იყოს, მაგრამ როგორც ვიცით ინფორმაციით, მოხდა ასევე საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ანუ ისეთ ტერიტორიაზე და ისეთ ვითარებაში, როცა ადამიანები არ ელოდნენ ამას, რაღაც გარკვეულ საქმიანობას ეწეოდნენ, წყემსავდნენ საქონელს თუ სხვა რამ იქნებოდა და ლაპარაკი არის ჩასაფრებებზე. ამ ადამიანების ბედსა და ამ ამბავზე გვიამბობს ცოტა ხანში გოგა აფციაური, არ ვიცი რა მდგომარეობა ახლა ტექნიკურად, თუ შეიძლება რომ მანიშნოს ხმის რეჟისორმა, უკავშირდებით თუ არა ჩვენ ახალ ჩემს კოლეგას. ასევე გვექნება ლაპარაკი დაბანოსებ, რადგან დრო მაქვს ამისთვის ჯერჯერობით. გვექნება იმ კვირაში კვლავ საუბარი ამ თემებზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე, იმ იზოლაციის პირობებში, რაც საოკუპაციო ძალამ დააწესა, და აუცილებლად შევეხებით იმ ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობასაც, რაც იქ არის. გოგა, გესმის ჩემი?
კი, ახლა მესმის.
ხო, დილამშვიდობის. რო ავწეროთ რაღაცნაირად, ისე მოხდა, რომ კონკრეტულად დილის გადაცემის ფორმატში, თორემ სხვა მხრივ დეტალურად ვაწვდით ინფორმაციას შენი დახმარებით ჩვენს აუდიტორიას, მინდა რომ ჩვენს მსმენელს მოუყვე ის, რაც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ხდება და რამდენად განსხვავდება ეს ვითარება გაუარეს და გაუმჯობესებაზე ალბათ ვერ ვილაპარაკებთ. რაღაცა ინტენსიური ერთი კვირა იყო გატაცებების თვალსაზრისით, გულისხმობ და რა ვიცით ამ ადამიანებზე.
კი, მინდა დინამიკაში ბოლო ერთი კვირა დაკავებების თუ გატაცებების სტატისტიკის მატებით გამოირჩევა ამ შემთხვევაში ჩვენში და ქართლის რეგიონში. იმიტომ რომ ვთქვათ, სექტემბერი, აგვისტოც ადამიანები, რომლებსაც დაცებდნენ და აკავებდნენ საოკუპაციო გამყოფასთან, არ იყო ისეთი რაოდენობით, რადგან თვითონ აი ამ ძალების, საოკუპაციო ძალების ყურადღება, მობილიზება და არამარტო საოკუპაციო ძალების, ალბათ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირველ შემადგენლობაც ძირითადად ძლიერად გადართული იყო ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლებისკენ. ჩორჩანატოცი, იგივე ტრელისი, წაღული, აი ამ სოფლების მიმართულებით, სადაც საგუშაგოებია განთავსებული და ევროკავშირის სამგებლო მისიაც აკეთებდა განცხადებებს აი ამ პერიოდის ბოლო ორი თვის განმავლობაში მასთან დაკავშირებით, რომ ასე ძალების მობილიზება, კონცენტრაცია ხდებოდა სწორედ აი ამ ჩორჩანის ტყეში, სადაც ვითარება აგვისტოს ბოლოდან დაიძაბა. და ამ დროს აი თითქოს ადამიანების ყოფნა საოკუპაციო გამყოფასთან ყველას დაავიწყდა. ერთი დაავიწყდა საოკუპაციო ძალას, თითქოს არაქცევდნენ ისინი ამას განსაკუთრებულ ყურადღებას, რომ იქ ადამიანები ალბათ მოძრაობდნენ, ფუსფუსებდნენ, მუშაობდნენ, საძოვრებზე საქონელი გაყავდათ. და ალბათ საქართველოს ხელისუფლებასაც, შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც, რადგან ეს ადამიანები დიდი ხანია მოძრავი საპატრულო ეკიპაჟების დამატებას ითხოვენ სწორედ აი საოკუპაციო გამყოფასთან და ბოლო ერთმა კვირამ ამის აუცილებლობა გვაჩვენა და ეს ადამიანები სოფელ ქვეში, იგივე სოფელ კოდის წყაროში, სადაც იყო ეს შემთხვევები, ბოლო განსაკუთრებით არის ბოლო შემთხვევები, ადამიანები ისე ითხოვენ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააძლიეროს მეთვალყურეობა განსაკუთრებით აი საოკუპაციო გამყოფასთან, რადგან მათი თქმით ხდება ჩასაფრებები აი ამ ადამიანების მოქალაქეების დასაკავებლად, ვინც იქ საქმიანობს. ხო, ქვეში იყო 6 ნოემბრის შემთხვევა, ბუთხუზის შემთხვევა და დადასტურებულად შეიძლება ითქვას და არაერთი წყარო ადასტურებს ამას, რომ ზაქო ბუთხუზი, რომელიც საკუთარ ვენახში იმყოფებოდა, პირდაპირ ვენახიდან დაიყვანეს ქვეში საზღვრებო სოფელი არცელი, ოკუპირებული სოფელი არცევი. არცევსა და ქვეშ შორის არის რაღაც ნაწილზე ეს მავთუხლასტების და ღობეების მონაკვეთები, ხოლო არის ადგილები, სადაც ღია, ასე ვთქვათ, ტერიტორიები მიწის ფართობებზე ვერ იგებენ მოქალაქეები, სადიწყება და სათავდება ეს ოკუპირებული ტერიტორია. თუმცა უთხუზებმა მშვენიერად იცოდნენ, ან ოჯახმა მშვენიერად იცოდა, რომ საკუთარ ნაკვეთში იმყოფებოდა მათი ოჯახის წევრი, ზაქუბუთხუზი და რაღაცა საშემოდგომო საქმიანობით იყო დაკავებული. ორნი იყვნენ, ძმები იყვნენ. ერთმა ძმამ გამოქცევა მოახერხა, როცა დაინახა შეიარაღებული პირები საკუთარ ნაკვეთში, ხოლო მეორე ძმამ არ გაუწია წინააღმდეგობა და ის გადაიყვანეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. სოფელ არცევში სამხედრო ბაზაც აქვს რუსეთის ოკუპაციო ძალას. იქიდან მეორე უკვე ცხინვალში, სადაც აი ორდღიანი იზოლატორში ყოფნის ოფისის შემდეგ სასამართლო გაიმართა, ჯარიმა გადაიხადა ოჯახმა და გაათავისუფლეს ეს ახალგაზრდა 28 წლის კაცი. ხო, იმიტომ ვთქვი, რომ არაერთი წყაროთი დასტურდება მეთქი, რადგან აი ქვეშელები თვითონ ამ სოფლის ცხოვრებლები ამბობდნენ ამას და პოლიციდან ოჯახის წევრი ამბობდა, რომელმაც გამოქცევა მოახერხა, რომ საკუთარ ნაკვეთში იმყოფებოდნენ და არ გადასულან იგი თოკუპირებულ ტერიტორიას.
რა შეიძლება კოდის წყაროელების ამბავს?
ხო, კოდის წყაროელების ამბავით აქ უფრო ის არის იქაც საძორებია ორი ხანშესული კაცი და 60 წელს მიღწეული კაცი იყოფებოდა საქონლის სამწყებსაც სოფლის განაპირას. ხო, იქ უფრო რთული დასადგენია, რადგან საძორები და ეს ოკუპირებული სოფელი ორჩოსანი არანაირი ასე თქო ობიექტი და მოხარტებით არ არის გაყოფილი და ვახ შეუძლებელია ეს ფიცეთ თავდაჯერებით იმის ფიცება რომ ალბათ არ გადაკვეთეს ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ხაზი, მაგრამ ნუ ტრადიცია არსებობს, ხო, ეს იგი ადგილას აძლევდნენ ეს ადამიანები და ეს სოფელი აი ამ საქონელს და უკვე იციან თითქოს ამდენი წლის შემდეგ უკვე თერთმეტი წელია გასული სადამე უნდა მივიდნენ. შეგნებულად ისინი აი ამას არაკეთებენ მიხსენებათ, მაგრამ ყველა ამბობს უკვე რომ აი ხშირია ეს ჩასაფრევები ბუჯეტებში, იმაზე საუბრობენ რომ თითქოს ის რიგითები სამხედროები ჭრომდელები რომლებიც FSB-ს რუსული FSB-ს სასაზღვრო სამსახურში მსახურებენ ამის გამო ადამიანების დაკავების გამო იღებენ რაღაცა პრემიას, რაღაცა ჯილდოს, შეიძლება ისინი რაღაცა შეგულებით ისარგებლონ ამის შემდეგ და დაინტერესებული არიან რა შეიძლება მეტი მოქალაქე დააკავონ. ამ ინფორმაციის გადამოწევას ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხომ ერგნეთის შეხვედრებზე. მაგრამ აი რუსული მხარე როგორც ესე არ იძლევა ხოლმე კომენტარს, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს ვიღაცები ამაყობენ ვიღაცები ამითი რაღაცნაირად აი ამ ადამიანებს დააკავებით რაღაც სარგებელს ნახულობენ და უბრალოდ დავუსვით ბიუჯეტი ისევა განსაკუთრებულ თანხებს არ შედის, მაგრამ აი
მაგრამ იქ მაინც მნიშვნელოვანი არის როგორც ჩანს
2000 რუბლი და დაახლოებით 80 ლარიდან 20000 რუბლამდე აიზარდა ეს ჯარიმა და დაახლოებით 800 ლარი ეს ნული მიემატ ამ ყველაფერს და ნუ ეს კიდე ალბათ დავატებით შემოსავალია იქაური ცხინვალის ბიუჯეტისთვის და ეს დინამიკა როგორც გითხარით იზრდება ბოლო ეს თვის განმავლობაში. საერთოდ ჟურნალისტების საქმის კურსიც არ ვიყავი გუშინ საღამომდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სულ უფრო ცოტა ინფორმაციას ახსენებს ხოლმე დაკავებულების და გატაცებულების შესახებ და ისე ახალგორის მიმართულებით გრების ხევის ტერიტორიაზე კიდე ორი მოქალაქის შესახებ დაკავებული მოქალაქის შესახებ გახდა ცნობილი. ერთ-ერთი ვაჟარაფრიდაშვილია ოჯახმაც არ იცოდა ვარკოები ჩვენ ამ ისტორიას თბილისი ეს კლინიკის ტრავმატოლოგია ცნობილი ექიმია თბილისშიო და შესაძლოა მას სოფელი ქონდა იქ ახლოს საოკუპაციო ხასთან იქ იყო ჩასული და ოჯახსაც არ ეგონა რომ გატაცებული იყო. 9 ნოემბერს მოხდა მისი გატაცება, როგორც ოსური საინფორმაციო საშუალებები იწყება და მხოლოდ აი გუში გახდა ცნობილი მისი დაკავების შესახებ. ხო, ერთ ტრადიციაზეც გეტყვით, მაგალითად აი ცხელი ხაზი რო ამოქმედდება ხოლმე როგორ ხდება თქვა მოქალაქის იდენტიფიკაცია, ხო?
გოგა, ბოდიში, აი გაფრინდაშვილის შემთხვევაში, ანუ მეტი მეხუთე დღეა, აგერ უკვე მეტი არაფერი ვიცით, ხო? გარდა იმისა.
ხო, არა, ოჯახმაც გაიგო ოსური წყაროებიდან, როგორც გითხარ, საქართველოს ხელისუფლება თუნდა და როგორცაც არავინ არ იცოდა ამის შესახებ და არც ცხელი ხაზის მეშვეობით უთხრეს ალბათ ინფორმაცია ოსურმა ასე თქვა და საოკუპაციო ძალებმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უსაფრთხოების სამსახურს, რადგან როგორც ჩემს ვარაუდს ვიტყოდი, დიდი ბევრი ინფორმაცია ახლა არ არის ცნობილი, როგორც ჩანს ეს ადამიანი იმყოფებოდა სოფელში, შეიძლება მიწას ამუშავებდა, რა სადღაც გავიდა, ოჯახს ეგონა რომ იმყოფებოდა სოფელში და არ იყო ალბათ მასთან კომუნიკაცია და ნუ ისე იყო დაკარგული ეს ადამიანი, რომ ის შესახებ არავინ არ
არის. ამიტომ არ მოიკითხეს შეიძლება, ხო, სავარაუდოდ.
ხო, ამას ვარაუდობ, რატო არ მოიკითხავდნენ ხო ადამიანს, რომელიც თუ იცი სად არის ადამიანი და რას აკეთებს, შეიძლება არ მოიკითხოს, ხო, რაღაც გამოგწეს რამდენიმე დღე მისი ამბავი და რადგან არ მოიკითხეს არავინ, შესაბამისად ინფორმაცია არ შევიდა. არ შეიძლება გასაკვეთო სამინისტროში და როგორც ჩანს არც ამ ცხელ ხაზზე, რომ სადაც იგი ზაქროს ამბავი ბუთხუზისა და ამ კოდის წყაროელების ამბავი იყო, ალბათ არც იქ არ უდასტურეს ამ კაცის ყოფნა ცხინვალის იზოლატორში. ხო, რა ტრადიციები იყო?
დიახ.
თუ ადამიანები ცხოვრობენ საოკუპაციო გარკვეულ ხასთან, საქართველოს მოქალაქეები და ამოქმედდება ცხელი ხაზი მათი დაკავების გამო და მოითხოვს საქართველოს ხელისუფლება გათავისუფლებას, ხდება ამ ადამიანის იდენტიფიცირება და ირკვევა ის რა ტერიტორიაზე მოხდა დაკავება პირველ რიგში და სადაურია ეს ადამიანი, სადა აქვს მას ასე ვთქვათ რეგისტრაცია.
ხო,
აი ამ შემთხვევაში ვთქვათ ქვეშის ცხოვრები, იგივე კოდის წყაროს ცხოვრებლები ახლოს იმყოფებოდნენ, ხო, იქვე ცხოვრობდნენ და რაღაცა თითქოს ეჭვს უფანტავს იქაურ FSK-ს, გარკვეულ ეჭვს უფანტავს და თვითონაც იციან, ხო, ალბათ ისმენენ დაკავების შესახებ იმ დამკავებლების ინფორმაციასაც თუ რა ვითარებაში მოხდა მათი აყვანა, ხო, გადაყვანა ამ ტერიტორიაზე იზოლატორში.
ხო.
თუ იქაურებივე არიან, მათ უდგენენ ბრალად ეგრეთ წოდებული საზღვრის უნებლიეთ დარღვევას. ხოლო თუ ადამიანი არ ცხოვრობს საოკუპაციო დაღუპვას და ამ შემთხვევაში თბილისში ცხოვრობს, ხო, გაფრინდაშვილი ეს ვიცით და
კიდე
ერთი ადამიანია დაკავებული, იყო დაკავებული და ისიც გაათავისუფლეს გრედის ხელზეა საუბარი.
სადიშვილი
თუ თბილისში ცხოვრობს, ან გორში ცხოვრობს,
ხო,
ან საქართველოს სხვა რეგიონში ცხოვრობს, ასეთი ადამიანის დაკავება ხდება. ამ შემთხვევაში აი ორთვიანი პატიმრობა ეფარდება და ამ შემთხვევაში განზრახ, ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ გადაკვეთის ბრალდებას უპირებენ ხოლმე. მაგალითად, მახსენდება ძინა შემთხვევა შაუმიანიდან ერთ-ერთი იძულებით გადაადგილებული პირველი, რომელიც შაუმიანის დასახლება ქვემო ქართლში ცხოვრობს.
ხო.
და მანაც ასე გადაკვეთა ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ისიც ორი თვის განმავლობაში იზრდება, ჩვენ ჟურნალისტებია ცოტა გვიან დავიდეთ ამის შესახებ, მე ვარკვევდით და სწორედ ეს ამბავი დააფიქსირდა, რომ აი ესეთ პრაქტიკა, ესეთ ტრადიცია აქვს საოკუპაციო რეჟიმს და დეფაქტო ხელისუფლებას, რომ თუ ადამიანი იქვე არ ცხოვრობს, მას ეგრეთ განზრახ გადაკვეთის დარღვევის ბრალდებას უყენებენ ხოლმე და სისხლის სამართლის საქმეს უძრავენ ნაცვლად აი ამ ადმინისტრაციული ჯარიმების.
რა ლოგიკა არის ეს შედარებით, თუ ჩავთვლით უფრო მკაცრი დამოკიდებულება?
ხო, უფრო მკაცრი რეჟიმი მოქმედებს, როგორც ჩანს. ხო, და უფრო მეტად იკლებენ რა უნდა და ადამიანს.
აჰა.
რატო იმყოფებოდა და რაღაცა გამოძიება ერთვება ხოლმე ამ საქმეში და ის სიცხო სამართლის საქმეს აღწევამდე მიდიან ხოლმე. Ну, минималური სასჯელი 2 თვე იყო ძინა შემთხვევაში, არ იცი ხო რა იქნება დაშვითან დაკავშირებით.
ხო.
მაგრამ აი ძინა თვეს და იქ იყო რამდენჯერმე შემოგული გადაკვეთა, იმიტომ რომ იძულებით გადაადგილებული პირი რაღაც პერიოდულობით შეგნებულად მასა შეგნებულად გადადიოდა რაღაცა ახლი სოფელი ენატრებოდა და უბედა ჩასვლა აი
ამ
ტერიტორიაზე და ხო ფანიქვე არ ცხოვრობდა და რაღაც არც მსხვილი იყო. Ну, მე როგორც გამიგია, ეს არ არის რა თქმა უნდა დასრულებული ინფორმაცია. რაღაც სადაზვერვო საქმიანობის საფრთხეს გზრობენ აი ეს საოკუპაციო რეჟიმი და თუ იქვე არ ცხოვრობს ადამიანი და შორიდან არის ჩასული მაგალითად, ფიქრობენ რომ შესაძლოა სადაზვერვო სამსახურებთან სამსახურებთან კონდეს კავშირი და შემდეგ ცდილობდა რომ აი ეს გამოარკვიო და ფასის აბარტ საქმეებს უძრავენ და იზოლატორიდან გადაყავთ ხოლმე ოფიციალში.
ეხა თუ დავთვლით, ესე იგი 6 ნოემბრის გატაცების გარდა ეს არის 28 წლის ზაქრო ბუთხუზი ქვეშზე როცა ლაპარაკობდი. იმ
ორი ყარაფილას მიმდებარე ტერიტორიაზე და ორი კრებს.
ხო, გამოდის 5 ადამიანი.
დიახ, ხოლო ეს 6 ნოემბრიდან აიწყება დღეს.
ხო. და რამინდოდა დამეზუსტები?
სტატისტიკა ბოლოსერეთში არ იყო ხოლმე, ამას ვამბობ.
ხო.
იმიტომ რომ როგორც გითხრა, ეს ადამიანები უკვე გაერკვნენ. წარმოსახვითი ხაზებით არსებობს, როგორც გითხრა, გარდა იმისა, რომ არის ხობები, მოთხლასები, ბანერები, თხრილები, ხმულები, უკვე წარმოსახვითი არსებობს, სადაც არ არის დავლებული ეს ყველაფერი, საინჟინრო ნაგებობები სადაც არსებობს. ადამიანებმა იციან უკვე და რაღაც ერიდებიათ, ამ ჯარიმა ამხელა ახით გაიზარდა ხო და
ხო.
მაგრამ როგორც ჩანს, აი იმიტომ მიდის ლოგიკა აქეთება, იმიტომ ვეხახრობით აი ადგილობრივი მოქალაქეების ნაამბობს და იძების ნაამბობსაც, რომ ჩასაფრებებს აწყობენ, იმიტომ რაღაც ინტერესი გაჩნდა, რომ რაღაცნაირად ვითარება ისე დაძაბულია ჩოჩანაც რაილისის და აი ზაღვის მიმართულებით და კიდე უფრო აი ფსიქოლოგიური ფსიქოლოგიური მოქმედება განახორციელონ როგორც მოქალაქეებზე, ისე ალბათ სახელმწიფოზეც. ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო მოწყობილობა.
გოგა, სვენელს შეგახსენებთ, გოგა აფციაურია სატელეფონო ხაზზე გორიდან და ჩვენ საოკუპაციო ხაზთან მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების და არა მხოლოდ მათ მდგომარეობას და გატაცებების შესახებ ყვებით. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 5 ადამიანი არის გატაცებული საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ და ლაპარაკი არის გარკვეულ შემთხვევებში, აგერ ჩემი კოლეგა როგორც ამბობს, ერთ შემთხვევაში პრაქტიკულად დადასტურებულად რომ ეს იყო ჩასაფრება და იყო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან გატაცებული პირი. 5 ადამიანია გატაცებული. რამინდოდა დამეზუსტებინა ერგნეთის შეხვედრაზე ექიმის ვაჟაგაფრინდაშვილის შესახებ არისო მგონი ჯერ ხო ცნობილი?
არის საუბარი.
ხო,
არის საუბარი, იმიტომ რომ ჟურნალისტებმა ვკითხეთ სწორედ აი ამ ორი მოქალაქეის შეხვედრების შესახებ, იმიტომ რომ ბოლო შეხვედრა ეს ჰქონდათ 11 ნოემბრის შეხვედრა იყო ეს ამბავი, მაგრამ როგორც ჩვენ გაფრინდაშვილი 9 ნოემბერს უფრო ადრე იყო დაკავებული, ხო, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილეს ამ თავის დაჟინებით ეკითხებოდით, იმიტომ რომ კრემის ხელები ეთხოვდნენ ამ ადამიანებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარკვევას პირველ რიგში, როგორც ხალხი 60-მდე იყვნენ ეს ადამიანები და ეს საკითხი დააყენა თავიდან შეკვირდა შესვლისას აუცილებლად იყო ვისაუბრებ ამაზე და გამოსვლისას თქვა რომ კიდე მოვიკითხე, მითხრეს რომ სასამართლო პროცედურები უკვე დაწყებულია და მათ ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ხო, აი ეს იყო არა იმ ორ შემთხვევაზე, რომელიც მართალია შიდა ქართლის რეგიონს მიერმა ეს უფრო ცხეთამთიანეთში შედის და ნუ არ ვიცი ქაურმა თქვა სამხარეო დეპარტამენტმა პოლიციის ამიცოდა თუ არა ეს ამბავი, იმიტომ მოგეხსენა შიდა ქართლის სხვა პოლიციის დეპარტამენტია, ცხეთამთიანეთის სხვა პოლიციის დეპარტამენტი ყავს და დააგვირდით აი სასამართლო პროცესები თქვა ქვეშის შემთხვევაში მართება ხმოალში და აი ორტოსანი, გრემისხევი და ისიც ახალგორი თუშეთის ხარის ასე თქვა საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთისთვის დაკავებული მოქალაქეებისა ახალგორის სასამართლოში. ხო, აი არ ვიცი ინფორმაციული პრობლემა ჰქონდათ თუ გაცხადებული არ იყო და ამის გამო აღარც ოფიციალურ მხარემ მიაწოდა ინფორმაცია, ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია რომ დაგვიანებით მივიღეთ ინფორმაცია როგორც სახელმწიფო როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ამოქმედებულია ცხელი ხაზი აი გუში თქვენს გაფრინდაშვილზე. სახელმწიფო უსაფრთხოება წარმოიდგინე. კაცი არის უკვე 9 ნოემბრის შემდეგ დაკავებული და დღეს ფაქტიურად დღეს ხო წუხელს ხო ამოქმედა ცხელი ხაზი მის გასა თავისუფლებლად. ნუ როგორც ჩანს სახელმწიფო უსაფრთხოებას არიცოდნენ ამის თაობაზე, იმიტომ რომ არავინ მოიქცხავდეს. ჩვენ ვარაუდია, მართალია სუბიექტური ვარაუდია, მაგრამ რაღაც ლოგიკას და გონი ახლოს.
ხო, სამარაუდოდ ეგრეა. და რა მინდოდა მეკითხა ადგილზე არსებულ ვითარებას და დასაწყისში საუბრის ახსენე რომ და ვიცით ჩვენ ამის შესახებ რომ ადგილობრივი მოსახლეობას და რა გასაკვირია ნათელია ისედაც რომც არ ამბობდნენ ასე იქნებოდა სურს რაღაცნაირად მეტი როგორ თქვა მეტად იყოს წარმოდგენილი ადგილზე როგორც სამართალდამცავი ისე ალბათ სავარაუდოდ მეთვალყურეც ხომ საერთაშორისო რაღაც მათი დასწრება უფრო ჩანდეს რომ ასეთი შემთხვევები თქვა ნაკლებად შესაძლებელი ელი იყოს. გატაცებას გულისხმობ მინიმუმ. რაიმე ამ თვალსაზრისით თუ შეიცვალა, რაც შეეხება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიის კონტროლს. ტექნიკურად იქნება ეს ადამიანური რესურსების გააქტიურების თვალსაზრისით.
კი, მინდა შეიცვალა. ოღონდ ნეგატიური მიმართულებით შეიცვალა. ხო, რას გულისხმობ? ჩორჩანა ფრეში და მოისაბუშაკო. რომელიც არის 250 მეტრში სოფელ წრელისთან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიას. ამ საგუშაგოს განთავსება საქართველოს ხელისუფლებას არ უკითხავს და არ საუყენებია ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის შეხვედრას. და საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ არც იყვნენ ვალდებული ეს გაეკეთებინათ, რადგან საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ვაკეთებდი თამასო და არანაირი ვალდებულება არ ქონდა. თუმცა როგორც წესი ტრადიციულად ადრე უთანხმებდნენ ხოლმე ერთმანეთს საოკუპაციო გამყოფხასთან სიახლოვეს საკუშაკოების დადგმის საკითხს. მართალია ჩორჩანას წეში ისეთ ინტენსიურობით მოქალაქეები არ გადაადგილდებიან და არ გადაადგილდებოდნენ თქოს როგორც შიდა ქართლის მინდვრებში, ბაღოენახებში, მაგრამ ჩორჩანას წეში არის ბუნებრივი წიაღისეული. ალკის საბადოა იქვე ახლოს და ჯერ კიდე წლის დასაწყისში თებერვალი იანვრის თვეში ხეები ყვითლად იყო მონიშნული და ყველას უკვირდა რომ რა ნიშნებია ესენი და ევროკავშირმა აღმოაჩინა ეს ყველაფერი. როგორ ჩანს საქართველოს ხელისუფლებამ იგრძნო რომ აი ამ ინტერესი იყო ამ საბადოების მიმართ და შესაძლოა ოსი მხარეს განეხორციელებინა აი ამ ტერიტორიის ოკუპირება ახალი ოკუპაცია და ჩორჩანის ტყეში ამიტომ დადგეს საკუშაკო გააძლიერეს ფაქტიურად დემოკრატიულ საკურეობა უძლო და ქნება დაცვა ამ მასივის რა მიიღო საპასუხოდ საოკუპაციო ძალისგან. მიიღო პირველ პროტესტი, მიიღო ახალგორის შეკეთება და მიიღო ორი საკუშაკო ბლოკპოსტი, მოდი ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბლოკპოსტი კილომეტრი და 300 მეტრი უკვე ჩორჩანას ტყის სიღრმეში საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დადასტურებულად ფერტილები, ასე ვთქვათ, სატელიტური ფერტილები, რუკებით ამას დადასტურებს არა მარტო ქვეყნის ხელისუფლება, არამედ ევროკავშირის საგანგებო მისია, რომლების შემდეგ უკვე დააკავეს აი ამ მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 მოქალაქე, 4 ევროპელი მოქალაქე და იყო მთელი სკანდალი და მათი გამოშვების ასე ვთქვათ პროცედურა იმდინარე. ხო, იმიტომ თქვი შეიცვალა ნეგატიურად მეთქი, რომ ერთმა საგუშაგო გამოიწვია ახალი ამბავი და ევროკავშირის ამბობდა რომ აი შეიარაღებული პირების რაოდენობის ზრდა როგორც ერთი ისე მეორე მხრიდან რეალურად ადგილზე ვითარების დესტაბილიზაციას შეიძლება უწყობდეს ხელს, იმიტომ რომ შესაძლოა ისე გადაარჩინო ერთმანეთს ოფის გასროლა და ის გასცეცხლი და მიიღოთ ასე
ხო გასაგებია ფაქტორიც
საშიში ამბავი ხო დესტაბილიზაცია. ანუ აი ამ ხაზებთანაც თქვა მიდრებში იღობერთან და ასე შემდეგ როგორც ევროკავშირის სია ისე შინაგასაქმეთ სამინისტრო და უსაფრთხოების ძალები კი პატრულირებენ მოძრაობენ მანქანებით, მაგრამ იქ ადგილზე სტაციონარებს არ დგავენ. პირიქით უკან არის დაწეული აი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ და პირდაპირ თქვა ხელისუფლების ძალების შემდეგაც 12 წლიდან გაყოფილებები სტაციონარულ საკუშაგოებით კი გამოიტანეს სოფლის ბოლოში რა იყო და საოკუპაციო ხასთან ახლოს იყო სიტყვაზე კონკრეტული საქალებო აიღო აი ძიში ბახსოს ეს ცენტრო და სხვა სოფლებში იყო. ხო, თუ ახლოს იყო სტაციონარები და საკუშაგოებს ეძა პოლიციელებს და სტანშულებს რამის წევრები შინაგასაქმის სამინისტროსი ეხლა სოფლის შესაძლებლად გადგან და ახლოს 2-3 კილომეტრით არის აი გაწეული უკან ეს საკუშაგოები და მანქანები ხდება აი ნიგრების გზების თბილისის პატრულირება და ეხლა ყოველთვის არ არის ეს მანქანა იქ და პოლიცია ვერ აეწყობა მოქალაქეების რეჟიმზე ხო იქ ზოგ მინდორში გადის ზოგ სახნოსათეს ამუშავებს ხო ასეთ შეთანხმება ერთმანეთის პრევენციის შეხვედრებზე ხდებოდა ხოლმე რომ როცა ტექნიკა ამ შემთხვევაში ტექნიკა გულისხმობს სოფლის მეურნეობის ტექნიკა შეყავდა ტრაქტორები და ასეთი კომბაინი და ასე შემდეგ. ხო, ხდებოდა შეთანხმება, რომ აქეთ იქ პოლიცია მდგარიყო და უსაფრთხოდ დაემუშავებინათ საკუთარი მიწის ნაკვეთები, ფართობები მოქალაქეებს, აი ატოცი ხდება ხოლმე ესეთი ამბავი. იმიტომ რომ შესაძლოა კრიმინალურ ჯგუფებს და იყო ასეთ შემთხვევაში, ომის შემდეგ ბოლო პერიოდში ეს რა ყოფილა, მოეტაცათ საქართველოს მოქალაქეების აი ეს სასოფლო ტექნიკა.
მესმის.
და იმებრა ხოლმე გადაწყვეტილებას, რომ ერთობლივად დაეცვათ ემას დაყოფილიყვენ ადგილზე, როგორც საქართველოს ისე დეფაქტო სამსაოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები და ქვაყური მიეძენები და ფერმერების უსაფრთხო მუშაობას ამ საოკუპაციო ხასთან არსებულ ნაკვეთებში.
გოგა, მადლობა დიდი, უნდა დავასრულოთ აქ საუბარი ახალი ამბების დროსაც გადავაცილეთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ მიმოხილვისთვის და ინფორმაციის მოწოდებისთვის და დიდი მადლობა დაგემშვიდობები დღეს და მომავალში აუცილებლად დაგიკავშირდები კიდევ. გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე, გორიდან გვერთვებოდა ის და ჩვენ ლაპარაკობდით საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე, უსაფრთხოების თვალსაზრისით ლაპარაკობდით. ბოლო ერთი კვირის ძალიან ძიმე სტატისტიკაზე გატაცებების მხრივ, რაც ვიცით, რის შესახებაც არსებობს ინფორმაცია, საქართველოს 5 მოქალაქეა გატაცებული საოკუპაციო ძალების მიერ სხვადასხვა ვითარებაში, მინიმუმ ერთში დასტურდება, რომ ეს იყო ჩასაფრება საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და აი ესეთი ვითარება არა უსაფრთხოების თვალსაზრისით, აი აღწერდა ახლა სწორედ გოგა, რომ ვითარება არ არის სახარბიელო ნამდვილად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემის მეორე ნაწილში, ისევ საარჩევნო თემას დავუბრუნდები, ოკუპაციის საკითხს კი ჩვენ გავაგრძელებთ მომავალ გადაცემებში აუცილებლად იმ კვირაში, დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ. და ახლა ნინო როდონაიას უთმობ ეთერს, ბოდიშს გიხდით, მასაც ვუხდი ბოდიშს, რომ გადაბაცილე დროს 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში.
საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით უნდა უყარონ კენჭი ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ საკონსტიტუციო კანონ პროექტს, რომელიც პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებს. პარლამენტში 12 საათზე დანიშნული სხდომის წინ ქართული ოცნების მთავარ ოფისში ამ წუთებში უმრავლესობის შეკრება მიმდინარეობს. პარტიის თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მონაწილეობით ასეთი შეხვედრა წინ უძღოდა პარლამენტის გუშინდელ პლენარულ სხდომასაც, თუმცა კენჭის ღრა გადაიდო უმრავლესობის ლიდერებმა მიზეზად ის დაასახელეს, რომ არსებობდა კანონ პროექტის ჩავარდნის რისკი. გვიან საღამოს ქართული ოცნების თავმჯდომარე შეხვდა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმების მოწინააღმდეგე რამდენიმე დეპუტატს, მათ შორის მცხეთის და სიღნაღი დედოფლისწყაროს მაჟორიტარ დეპუტატებს დიმიტრი ხუნდაძეს და ირაკლი შიოლაშვილს. ამ შეხვედრის შემდეგ მათ განაცხადეს, რომ პოზიცია არ შეუცვლიათ. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება სუმცირე 13 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. ქართული ოცნების კანონ პროექტზე მხრობიან ოპოზიციური ფრაქციები და დამოუკიდებელი დეპუტატები, თუმცა გადამწყვეტი იქნება სწორედ უმრავლესობის წევრების ხმა. პარლამენტთან საპროტესტო აქციას გააგრძელებენ მოძრაობა სირცხვილიას აქტივისტები, რომლებიც რადიკალური მოქმედებების დაწყებას აპირებენ, თუ მართველი პარტია არ შეასრულებს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის პირობას. საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციით ქვეყანა პროპორციულ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემიდან პროპორციულზე 2024 წლიდან უნდა გადავიდეს. ქართული ოცნება მაჟორიტარული სისტემის მომდევნო 2020 წლის არჩევნებისთვის გაუქმებას თანხმდა 20 ივნის დაწყებული საპროტესტო აქციების შედეგად. რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო გამოსვლების მონაწილეთა ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო სწორედ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. პარლამენტში განვითარებულ პროცესებზე ცოტა ხნის წინ კომენტარი გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ.
მინდა ნიშნო ხალხგასმით, რომ ჩვენ უკვე დავაფიქსირეთ პოზიცია და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ პროპორციული არჩევნები ნულოვანი ბარიერით, ეს იყო ჩვენი პოლიტიკური გუნდის კეთილინება და გადაწყვეტილება, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად იყო გამოძახილი დემოკრატიული პროცესების ქვეყანაში განვითარების დასაჩქარებლად. აქ არაფერი არ შეცვლილა, ჩვენ ვრჩებით ისევ იმ პოზიციაზე და კიდევ ერთხელ ხალხგასმით აღვნიშნავთ, რომ პროპორციული არჩევნები, ეს არის ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის აუცილებელი ნაბიჯი და იმედი მაქვს, რომ თითოეული პარლამენტარი, როდესაც მიიღებს მონაწილეობას ამ კენჭის ხრაში, სრულად გაიაზრებს იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც მას გააჩნია როგორც ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების და თითოეული ჩვენი მოქალაქის წინაშე. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პასუხისმგებლობა ყველას სრულად ექნება გააზრებული.
ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ გააკეთა საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელი სხდომის დაწყების წინ. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტში პლენარული სხდომა 12 საათზეა დანიშნული და სწორედ იქ გადაწყდება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით მიღების საკითხი.
ნინო როდონაიამ გაგასვლოთ ახალი ამბები და ამ წუთებში პრესკონფერენციას მართავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ერთობლივ პრესკონფერენციას ამავე თემაზე. მიხეილ ბენიძე, ისფედის ხელმძღვანელი, ლაპარაკობს ახლა, შეგვიძლია ჩავთოთ ეს პირდაპირ ეთერში. ნინო როდონაიამ გაგასვლოთ ახალი ამბები და ამ წუთებში პრესკონფერენციას მართავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ერთობლივ პრესკონფერენციას ამავე თემაზე. მიხეილ ბენიძე, ისფედის ხელმძღვანელი, ლაპარაკობს ახლა, შეგვიძლია ჩავთოთ ეს პირდაპირ ეთერში.
ასა არჩევით თანამდებობას ერთი პარტია ექსკლუზიურად გადაწყვეტილების მიმღები ქვეყანაში და თუ გვინდა რომ დავამკვიდოთ მრავალპარტიული სისტემა, სადაც პარტიებს შორის დიალოგის, კონსენსუსის, დისკუსიის საფუძველზე მიიღება გადაწყვეტილებები და უზრუნველყოფილი არის საზოგადოების ფართო ფენების ჩართულობა, მნიშვნელოვანი არის რომ განვახორციელოთ ის ცვლილება, რაც ცვლილებაზეც მრავალი წელია საუბრობ და რაც თავად მართველმა პარტიამ წელს საზოგადოების საკმაოდ ფართო ჯგუფის პროტესტის შედეგად გადაწყვიტა რომ დაგვპირდა რომ ამ საარჩევნო სისტემაზე აპირებს გადასვლას. ამდენად მნიშვნელოვანი არის რომ ხელისუფლებამ გაბედოს ეს ნაბიჯი, ჩვენთვის გასაგები არის რომ ცდუნება მაღალია რომ ხელისუფლებამ არ გაუშვას ხელიდან ის ძალაუფლების ბერკეტები და ის გარანტიები რომელიც მას დაეხმარება არჩევნებში, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა რომ განვავითაროთ ამ ქვეყანაში პარტიული დემოკრატია, თუ გვინდა რომ განვავითაროთ პარტიები რომლებიც უნდა ჩამოყალიბდნენ როგორც კონკრეტული იდეოლოგიის მატარებლები და არა იმ სახით, იმ გარკვეული მანკიერის სახით, რასაც დღეს ხედავთ ზოგადად მთლიანად ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, მნიშვნელოვანი არის რომ ძირეული რეფორმა გატარდეს საარჩევნო სისტემისა და ეს რეფორმა არის დროული, ეს რეფორმა უნდა იყოს დღეს. ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ ერთობლივად მართველ პარტიას, რომ დარჩეს საკუთარი სიტყვის ერთგული, არ მოატყუოს საკუთარი ამომრჩეველი და საქართველოს მოსახლეობა და მხარი დაუჭიროს პროპორციული არჩევნების შემოღებას ქვეყანაში. ასევე მოუწოდებთ ცხადია ოპოზიციასაც, რომ მაქსიმალურად მოახდინონ ძალთა მობილიზება და გამოცხადნენ დღეს სხდომაზე და მხარი დაუჭირონ მათაც ამ მნიშვნელოვან ცვლილებას, რომელიც ასევე დაეხმარება ზოგადად არამხოლოდ ოპოზიციას, არამედ ზოგადად პოლიტიკურ პარტიებს ქვეყანაში.
არასამთავრობო ორგანიზაციების პრესკონფერენცია მიმდინარეობს ერთობლივი. ახლა თავის მოსაზრებას გამოთქვამს სულხან სალაძე, საიას თავმჯდომარე.
დავიწყოთ. მოგესალმებით. მე მინდა რამდენიმე სიტყვა დავამატო, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი და რა პროცესი იყო დღევანდელ დღემდე, როგორ მოვედით. საია უშუალოდ მონაწილეობდა კონსტიტუციური ცვლილებების საერთო სახალხო განხილვის პროცესში. ჩვენ 4 ქალაქში, 4 მუნიციპალიტეტში მივიღეთ მონაწილეობა ამ განხილვაში, როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში, დასავლეთ საქართველოში. მე არ მომისმენია არც ერთი მაჟორიტარი დეპუტატის განცხადება, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა, ანუ სრული პროპორციული საარჩევნო სისტემის შემოტანა, ეს კი დამღუპველი ქვეყნისთვის. იქ კითხვები არ დასმულა მათ შორის თვითმმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ერთადერთი რა კითხვებსაც ჩვენ მოსახლეობისგან ვისმენდით, ეს იყო როგორ იქნებოდა რეგიონები წარმოდგენილი ამ ახალი სისტემის მიხედვით. მინდა ვთქვა, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა არ გამორიცხავს თავისთავად იმას, რომ რეგიონებიდან ადამიანები იყვნენ წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში, ამიტომაც საუბარი იმაზე, რომ დღეს თითქოს თვითმმართველობის ფუნქციებს ითავსებენ არსებული მაჟორიტარების ნაწილი და ამას ეს მოაკლდებათ მათ საქმიანობას, ეს არის აბსოლუტურად არაკონსტიტუციური, უნდა ვთქვათ. მე პირადად მომისმენია, როცა მუნიციპალიტეტებში დავდივარ, ადამიანები როგორ საუბრობენ, რომ მაჟორიტარების სახელით როგორ რეკავენ იქ და როგორ ითხოვენ კონკრეტული საქმეების შესრულებას. ამიტომაც მაჟორიტარების ნაწილს დღეს წარმოუდგენიათ არსებული სისტემა და არსებული მოდელი თვითმმართველობისა, რაღაც თვით მუნიციპალიტეტების რაღაც საფეოდალოებად ადგილზე მათი რეალური რაღაც ძალების გასაძლიერებლა. შესაბამისად, ეს კიდევ ერთი დამატებითი არგუმენტი, რასაც ჩვენ ბოლო ორი დღის განმავლობაში ვისმენთ პარლამენტში, რომ დიახ, ეს სისტემა უნდა დასრულდეს საქართველოში, მაჟორიტარულ სისტემას უნდა გამოვემშვიდობოთ ჩვენ ამ შერეულ მოდელს, რაც დღეს გაგვაჩნია, და ქვეყანა უნდა გადავიდეს სრულ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. ამდენად, დღეს ეს ვალდებულება დგას როგორც მართველი პარტიის წინაშე, ასევე ოპოზიციური ძალების წინაშე პარლამენტში, რომ ორივე მათგანმა მაქსიმალურად უზრუნველყონ ძალების მობილიზება და დაუჭირონ მხარი საკონსტიტუციო ცვლილებებს. გარდა ამისა, ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში ვერ მოვისმენთ ვერც ერთი წონადი არგუმენტი, რომელიც დაგვარწმუნებდა, თუ რატომ შეიძლება დავტოვოთ არსებული მოდელი ჯერ კიდევ ქვეყანაში. ყველა ის განცხადება, რასაც ჩვენ ვისმენდით, ეს იყო საპირისპიროდ მიმართული იქითკენ, რომ დიახ, ეს მოდელი უნდა შეიცვალოს. ამდენად, ამ პროცესებში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორი და გონივრული გადაწყვეტილება იქნება პარლამენტმა მხარი დაუჭირო შემოთავაზებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს და რეალურად ქვეყანა მშვიდად მივიდეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე.
მოგესალმებით, მე
Levan Natroshvili, საერთაშორისო გამჭირვალობის საქართველოს წარმომადგენელი. მონაწილეობს ასევე პრესკონფერენციაში, რომელსაც ერთობლივად მართავენ არასამთავრობო ორგანიზაციების საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს.
ასევე დაკავშირებით, რა ზოგადად პროპორციულ სისტემას ახლავს და მე მგონი დღეს უკვე ზედმეტია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ თემაზე ძალიან დიდი ხანია უკვე საუბრობთ, აქ გულისხმობ არა მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციებს, არამედ პოლიტიკურ პარტიებს. მათ შორის და კონსენსუსი შედგა, ფართო კონსენსუსი რეალურად ყველა ასე თქვა დაინტერესებულ მხარეს შორის და შევთანხმდით, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადავდივართ. ხო, აქედან გამომდინარე დღეს იმ არგუმენტების განხილვა თუ რა მინუსები აქვს და რა პლუსები, მე მგონი ასე თქვა უკვე არის ასე თქვა დაგვიანებული, იმიტომ რომ ეს კონსენსუსი უკვე შედგა. ზოგადად უნდა ვთქვა, რომ არც ერთი საარჩევნო სისტემა არ არის ასე თქვა უნაკლო, ყველას აქვს თავისი პლუსები და მინუსები და საარჩევნო სისტემა იმის მიხედვით უნდა შეიჭეს, რა კონტექსტიც არის ქვეყანაში და ჩვენი კონტექსტისთვის ეს სისტემა არის საუკეთესო. ამიტომ შევთანხმდით ამაზე, ხო? ან ჩვენთვის ასე თქვა საგანგაშო იყო ის მოვლენები, რაც განვითარდა ბოლო 2 დღის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ რაღაცა მოწმენდილ ცაზე ფაქტობრივად რამდენიმე მაჟორიტარი ძირითადად გამოთქვამდა პრეტენზიებს იმ სისტემის და იმ ინიციატივის ასე ვთქვათ მისამართით, რომლის ავტორიც, ერთ-ერთი თანაავტორიც არის თვითონ, ხო? ეს იყო უცნაური გარემოება, ასევე ის ადამიანები, ვინც იყვნენ აი ამ ადამიანების რიგებში, ასე ვთქვათ, ვინც აპროტესტებდნენ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, ანუ არიან ისეთ ადამიანები, რომლებიც რეალურად არც აქტიურობენ საპარლამენტო ცხოვრებაში და დიდი ასე ვთქვათ არც ორატორობით გამოირჩევიან, არც ახალი იდეებით. ესეც საეჭო იყო, რომ რატომ დაიწყეს მათ მაინც და მაინც ამ სისტემის გაპროტესტება და გაჩნდა ეჭვები, რომ ეს არის რაღაცა დადგმული სცენარი წინასწარ, რომ ამით უნდათ რომ ჩავარდეს ასე ვთქვათ ეს პროექტი და ხელი შეახოცნენ სწორედ ამ ადამიანებს და ესენი იყვნენ რაღაც მსხვერპლები ამ შემთხვევაში, სწორად და იარაღად გამოყენებულები. ეს არის ჩვენთვის ყველაზე საგანგაშო, რომ ეს გავს რაღაც გარკვეულ დადგმულ სცენარს მართველი პარტიის მიერ, რა თქმა უნდა, და იმეც ვიტოვებთ, რომ ჩვენი ეს ასე ვთქვათ ეჭვები არ გამართლდება და მართლაც რაღაცა შიგნით განხეთქილებაა ეს და კონკრეტული ადამიანები მართლაც ან რაღაცა ქვეყნის ბედზე წუხან, ან რაღაცას უბრალოდ ვაჭრობენ თავიანთ თანაგუნდელებთან. დღეს გამოჩნდება ალბათ, ავარაუდოთ, ეს რამდენად რეალური იყო. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ იმაში, რომ მართველ პარტიას აქვს სრული რესურსი იმისთვის, რომ მობილიზება მოახდინოს საკმარისი ხმების, მინიმუმის 93 ადამიანი, რომელიც არის ინიციატორი ამ პროექტის, რა თქმა უნდა, საკმარისი უნდა იყოს წესით ამ პროექტის გასასვლელად, იმიტომ რომ 13 ხმა სჭირდება და ოპოზიციას საკმარისი ხმები აქვს პარლამენტში, რომ შეავსოს ეს 93 ხმა. ეს 13 ხმა შესაბამისად თუ ვინმე ასე ვთქვათ ილუზიები აქვს, რომ ეს სცენარი გავა ისე და ჩავარდება პროექტი და მე უბრალოდ რამდენიმე მაჟორიტას დაბრალდება ეს ყველაფერი, ხო? ან მე მგონი ამის ილუზია არ უნდა ჰქონდეს და ორი სიტყვით მომავალში რა შეიძლება მოხდეს, ან თუ ეს ასე ვთქვათ ჩავარდა ეს პროექტი, ნამდვილად ძალიან რთული საპროგნოზოა როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, პოლიტიკური მოვლენები. ჩვენ ვიცით და გუშინ მოვისმინეთ პოლიტიკური პარტიების ასე ვთქვათ განცხადება, რომ ისინი ფაქტობრივად ერთიანდებიან ამ საკითხში და აანონსებენ ასე ვთქვათ საპროტესტო აქციებს. ჩვენც რა თქმა უნდა მონაწილეობას მივიღებთ ამ აქციებში, ანუ უწოდებთ ასე ვთქვათ მოსახლეობასაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. და მეორე უკვე როგორ განვითარდება მოვლენები, ხო, ვის აწყობს და ვის არ აწყობს, ძალიან რთული სათქმელი იქნება, ხო? რაც ჩვენ ვიცით არის ის, რომ ქვეყანას ნამდვილად არ აწყობს ეს სცენარი, რომ რიგარაში არჩევნები დაინიშნოს, ან არჩევნებამდე ვერ მივიდეთ შვიდობიანად და ასე შემდეგ, ეს არის ქვეყანაში ძალიან ცუდი სცენარი. აქედან გამომდინარე ის გადაწყვეტილების მიღები პირები, რომლებიც არიან დღეს პარლამენტში, აუცილებლად უნდა დაფიქრდნენ აი ამ ცუდ სცენარზეც და მიიღონ შესაბამის გადაწყვეტილება და აუცილებლად უნდა დაუჭირონ ხარი აი ამ პროექტს. იცით რა, ამ ორი დღის განმავლობაში ისეთ რაღაცები ვნახეთ, რომ არაფერი გამორიცხული არ არის, ხო? ანუ თუ ეს არის მიზნად დასახული მართველი პარტიის მხრიდან, რომ ჩავარდეს პროექტი, ნებისმიერი ვარიანტი შეიძლება იყოს განხილული პირველი, მეორე თუ მესამე მოსმენით, ხო? მთავარი ახლა არის ის, რომ მობილიზება მოახდინოთ ყველა თემას საზოგადოება, პოლიტიკურმა პარტიებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მოქალაქეებმა, შეულებრალ მოქალაქეებმა, რომ არ მივცეთ საშუალება გარკვეულ პირებს, რომ ეს პროექტი ჩააგდონ. ხო, ანუ ეს მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, საკითხი, რომ ის პოლიტიკური ნება, რაც ჩვენ მოვისმინეთ რამდენიმე თვის წინ და დაპირება, რაც მოვისმინეთ პარტიის ხელმძღვანელის მხრიდან, აუცილებლად უნდა შესრულდეს წინააღმდეგ შემთხვევაში სერიოზული, ასე ვთქვათ, გართულებები შეიძლება მოყოს ამ პროცესებში და ეს ქვეყნისთვის ძალიან ცუდი შეიძლება აღმოჩნდეს აბსოლუტურ ჯამში.
მე მგონია ლოგიკური არ იქნება, რომ პირველ მოსმენაზე მხარი დაუჭირონ და მეორეზე ან მესამეზე ჩააგდონ. ნუ გასაგებია, რასაც უნდა მისცენ ახლა ხმა
სინამდვილეში.
ერთადერთი არის ალბათ, რომ არ მივიდნენ კენჭისყრის დღეს ან რაღაცა მერე მოიმიზეზონ, შეიძლება. თუმცა ისეთ ცვლილებებზე ვლაპარაკობთ, რომელიც ამოწვევის პარლამენტს ასეთი მნიშვნელოვანი კენჭისყრა არ ქონია რეალურად. და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, მე ვფიქრობ, რომელმაც ისტორია უნდა განსაზღვროს მომავალი ამ ქვეყნის და მანკიერი საარჩევნო სისტემა და ჩააბაროს წარსულს. ასე რომ მათი გადასაწყვეტია, თუმცა თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ადამიანებს პარლამენტ არჩევნებამდე მიულენ უფრო მარტივად და სწრაფად, შეიძლება ძალიან ცდებოდნენ, იმიტომ რომ მოვლენები როგორ განვითარდება პარლამენტის შენობის გარეთ, ამის პროგნოზირება ძალიან რთულია ახლა.
ხო, ლოგიკაზე მე მგონი ცოტა რთულია ახლა საუბარი, იმიტომ რომ არც ის იყო ლოგიკური, როდესაც შენ ინიციატორი ხარ კანონ პროექტის და შენვე მერე აკრიტიკებ ამას და შენვე აღარ უჭერ ხარ. ხო,
შესაბამისად შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ პირდაპირ ჩართვას ღია საზოგადოების ფონდის ოფისიდან, სადაც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მართავს ერთობლივ პრესკონფერენციას საარჩევნო სისტემის ცვლილების საკითხ იმ ვითარებაზე, პოლიტიკურ ვითარებაზე, რაც შეიქმნა, რითაც გარკვეულწილ ბარიერი და შეფერხება არის საფრთხე შეექმნა საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელებას, რომელიც საარჩევნო სისტემის სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებს. პრესკონფერენციაში მონაწილეობენ ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან სულხან სალაძე, საიას ხელმძღვანელი თინათინ ბოლქვაძე, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოებას წარმოადგენს, მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი და გიორგი მშვენიერაძე, დემოკრატიული ინიციატივა საქართველოს ხელმძღვანელი.
გათვალისწინებით იმ რაღაც დისკრედიტაციული კამპანიების გათვალისწინებით, რასაც ხედავთ Facebook-ზე და ასე შემდეგ, ეს თეორიული შანსი არსებობს, მაგრამ როგორც აქ ითქვა, ძალიან რთულია წინასწარ განჭვრიტო ზუსტად როგორ განვითარდება მოვლენები, ნამდვილად ამ სცენარით ან სხვა სცენარით წავა თუ არა. ამიტომ ამაზე საუბარი ახლა არის რაღაც სპეკულაციები. დღეს არის კონკრეტული გამოწვევა, რომელიც ეხება პროპორციულ არჩევნებს. ეს არის ის საკითხი, რაზეც მთელი ქვეყანა შეთანხმდა. ხო, არის ძალიან იშვიათად გვაქვს ხოლმე საკითხი, რაზეც ყველა პოლიტიკური პარტია თანხდება. დღეს არის ეს საკითხი, რომელზეც ოპოზიციაშიც, ხო, აი ნაციონალური მოძრაობაც, ევროპული საქართველოც, პატრიოტთა ალიანსიც, ნუ არასაპარლამენტო ოპოზიციაზე აღარ საუბრობ, ისინი კიდე დიდი ხანია ამაზე მსჯელობენ. და ამასთან ერთად მართველი პარტიაც ამბობს, რომ კი ბატონო, უნდა გადავიდეთ და გადავდივართ ამ პროპორციულ არჩევნებზე. გაუგებარი არის იმ შემთხვევაში, როცა არსებობს სრული კონსენსუსი რაღაც საკითხზე და მოგეხსენებათ, რომ ამ პარლამენტში მithumetes ძალიან იშვიათი არის ასეთი თემები, რომ პარტიული კონსენსუსი არსებობდეს, როგორ შეიძლება ეს პარტიული კონსენსუსი დააყენოს დღის წესრიგში და რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, არ ვიცი, დიდი გამოუთხაროს ამას რამდენიმე ინდივიდუალურმა პირმა, რომელიც აქამდე საერთოდ პოლიტიკურ პროცესში უმეტეს საკითხზე არც კი გვიხილავს მათი რაიმე განსხვავებული აზრი და კომენტარი. კიდევ ერთხელ ამტკიცებს ეს, რატომ არის მაჟორიტარული არჩევნები და მაჟორიტარული ნაწილი პრობლემა, იმიტომ რომ პარტიები, რომელიც პოლიტიკური დღის წესრიგის მთავარი განსაზღვრელი უნდა იყონ ზოგადად დემოკრატიულ პროცესში, პარტიული დემოკრატიის კუთხით, ამ პროცესში პრაქტიკულად პარტიული შეთანხმება, საერთო პარტიული კონსენსუსი დგება დღის წესრიგში იმის გამო, რომ რამდენიმე ინდივიდუალურ ადამიანს არ უნდა საკუთარი გავლენების დათმობა კონკრეტულ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში. ჩვენ ხო ვიცით, რომ რეალურად ეს მაჟორიტარიზმი არ არის მართლა წარმომადგენლობა პარლამენტში ამა თუ იმ პირისა. ჩვენ სამწუხაროდ ვხედავთ ბოლო წლების განმავლობაში, რომ ეს მაჟორიტარები არიან სინამდვილეში რაღაცა ბიზნეს ინტერესების თუ რაღაცა გავლენების გამტარებლები და მათ უნდათ, რომ ეს გავლენები შეინარჩუნონ, როგორც აქ ითქვა, რაღაც ფეოდალური პრინციპით, და მათ აღიარეს, რომ ისინი ერევიან თვითმმართველობის საქმეებში, მაგალითად ისინი რაღაცა გადაწყვეტლებებს იღებენ თვითმმართველობის სანაცვლოდ. მაშინ როცა ეს პირდაპირ არაკონსტიტუციურია, ანუ გამოდის, რომ ამ ადამიანებს ზოგადი წარმოდგენაც კი არა აქვთ ამ ქვეყნის მოწყობაზე, ძალაუფლების დანაწილებაზე, დეცენტრალიზაციაზე, როგორ უნდა ვენდოთ, რომ ეს ადამიანები სწორ გადაწყვეტლებას მიიღებენ, თქვა დეცენტრალიზაციის რეფორმასთან დაკავშირებით, როცა მათ პირდაპირ მიაჩნიათ, რომ ისინი უნდა ერეოდნენ თვითმმართველობის საკითხებში და იქ რაღაცა გზის დაგებაზე იღებდნენ გადაწყვეტლებას.
მოდი გიორგი,
აკეთე. პირდაპირ ეთერში უსმენთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ პრეს კონფერენციას, უბრალოდ განმარტავენ, თუ რატომ ქმნის, რატომ არის არასწორი უარის თქმა საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რაზეც უმრავლესობის ბევრი წარმომადგენელი აცხადებს, რომ კლავაც მზად არიან და ლიდერები აცხადებენ, რომ მზად არიან ამ ცვლილებისთვის სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის საკითხზე, თუმცა როგორც იცით, ბოლო დღეებია ცნობილი გახდა, რომ მაჟორიტარები, უმრავლესობის წარმომადგენლები, დეპუტატები წინააღმდეგი არიან და მათ გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრები და პოზიციები ხმამაღლა ამ ცვლილებებისა. მიმდინარეობს კონსულტაციები ახლაც უმრავლესობის ხდომა მიმდინარეობს პარალელურად ოცნების ოფისში. გიორგი მშვენიერი რატასოსმენტ
სისტემა და შერეული მოდელები პროპორციულთან მაჟორიტარული სისტემა ყველაზე უკეთ მუშაობს იმ ქვეყნებში, სადაც არსებობს ორპალატიანი პარლამენტები. სადაც პარლამენტის ზედა და ქვედა პალატა რეალურად ერთმანეთს ასევე აბალანსებს და მაჟორიტარები ან სენატორები, როგორც შეიძლება მას მომავალში ერქვას თქვათ საქართველოსში და რესპუბლიკის საბჭო, ეს ორი პალატა ერთმანეთის აბალანსებას შეძლებდა. ჩვენთან ასეთი მოდელი არ არსებობს, ამიტომ აბსოლუტურად აუხსნელი არის, რატომ არის ესეთი აუცილებლობა მაჟორიტარული სისტემის. ერთადერთი რატომაც ეს სისტემა არსებობდა, ეს იყო სინამდვილეში გამარჯვებული პარტიისათვის უზრუნველყოფა, არა უბრალო უმრავლესობის, არამედ გაცილებით მეტი მანდატის, ვიდრე მან რეალური მხარდაჭერა მიიღო ამ მიჩვენებებს. დემოკრატიულ ქვეყნებში საარჩევნო სისტემა არის სახალხო ნების გარდაქმნა მანდატებად. ამის გამოხატულებაა, ხო? ჩვენთან ეს გარდაქმნა, ეს შუა პროცესში იცვლის სახეს, საზოგადოებრივი განწყობა, თუ კი არის რომ მე პარტიას მხარს უჭერს 45% პირობითად, ეს არ გარდაიქმნება 45% მანდატად საქართველოს პარლამენტში და პირიქით ეს შეიძლება გახდეს 70% მანდატების, ან ცოტა მეტიც, როგორც არაერთხელ გვინახავს. ამიტომ რეალურად ცვლილებებზე, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ეს ცვლილებები არის არა უბრალოდ ესეთი ახირება და კარგი, არამედ არის აუცილებელი, რადგანაც ხალხი, რომელიც შეიძლება იყოს გაბრაზებული ხელისუფლებაზე, იყოს გაცილებით მეტი ქუჩაში და გაცილებით მეტი ყავდეს ხალხ პარლამენტში წარმოადგენელი დღევანდელი სისტემით, რომელიც არის ხელისუფლების მომხრე და არის ცოტა რაოდენობრივად გარეთ. ამიტომ ამის არ დაბალანსება და ამის არ გამართვა იწვევს მერე გარე კრიზისებს, გარე დაპირისპირებებს. სწორედ ამის აცილება მიზანი ამ ცვლილებების და ჩვენ გვინდა შვიდ და დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ესეთი გარე ქუჩის კრიზისები არ შეიქმნება. აქ საუბარი იყო მთავრობის დაკომპლექტების პრობლემებზე. დიახ, ამ სისტემას ეს ახასიათებს, ეს იძგებს პოლიტიკურ პარტიებს, აიძულებს პოლიტიკურ პარტიებს უფრო მეტი საერთო ენანახონ და უფრო მშვიდობიან გარემოში წარმართონ პოლიტიკური პროცესები და ეს პროცესები არ გადმოდიოდეს ხოლმე ქუჩაში. ეს არის სამწუხაროების ერთი მიზანი. მეორე სამწუხაროა, რომ ჩვენი მაჟორიტარების დიდ ნაწილს კონსტიტუცია წაკითხულიც კი არა აქვს, თორე ისინი აღმოაჩენენ, რომ კონსტიტუციის თანახმად ისინი არ არიან რომელიმე რეგიონის წარმომადგენლები, ისინი სრულიად საქართველოს წარმომადგენენ კონსტიტუციის თანახმად საქართველოს პარლამენტში და მათი ფუნქცია არ არის რომელიმე ერთი რეგიონის განვითარებაზე ზრუნვა. მათი ფუნქციაა საკანონმდებლო საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობა, რომელიც ქვეყნის როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებაა.
ეს არის გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. შეკრებილია ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში და ერთ პრეს კონფერენცია მიმდინარეობს. ძალიან კარგად განმარტა გიორგი მშვენიერაძემ ის, თუ რატომ არის საქართველოს შემთხვევაში მნიშვნელოვანი სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, ვგულისხმობ, უკეთესი სწორედაც იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, როგორც აქამდე რა როლსაც რისთვისაც აქამდე უკაცრავად გამოიყენებოდა მაჟორიტარების მანდატები. ძალიან კარგად განმარტა მანეს, თორემ თავისთავად ესე ვთქვათ თვითმიზანი ეს არ შეიძლება იყოს, ლაპარაკი კონკრეტულად საქართველოს კონტექსტზე. ასევე ცოტა ხნის წინ მოისმინეთ თქვენ, რომ პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა დღეს განცხადება, მთავრობის ხდომა მიმდინარეობს და განცხადა, რომ იმედი გამოთქვა, რომ თითოეული პარლამენტარი სრულად გაიაზრებს პასუხისგებლობას, რომელიც ქვეყნის წინაშე გააჩნიაო კენჭისყრაში, როდესაც მიიღებს მონაწილეობას. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უკვე ჩვენ უკვე დავაფიქსირეთ პოზიცია და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ პროპორციული არჩევნები ნულოვანი ბარიერით იყო ჩვენი პოლიტიკური გუნდის კეთილინება და გადაწყვეტილება, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად იყო გამოძახილი ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარების დასაჩქარებლად. აქ არაფერი შეცვლილაო, განაცხადა გიორგი გახარიამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ვითარება ასეთი არის, ლიდერები აკეთებენ ასეთ განცხადებებს, რომ აქ არაფერი შეცვლა, ასევე ვიცით პარალელური პროცესების შესახებ, ვიცით წუხანდელი პირისპირ შეხვედრების შესახებაც ქართული ოცნების თავმჯდომარისა ოპონენტ ამ შემთხვევაში ოპონენტ გუნდის წევრებთან და დღეს პარლამენტის ხდომას ველოდებით 12 საათზე დაიწყება ეს ხდომა და გუშინი თქვა რომ დღეს გამართება კენჭის ყრა პირველი მოსმენით იმ ცვლილებებზე საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე რომელიც 90-ზე მეტმა პარლამენტარმა უმრავლესობის წარმომადგენელმა წარა რომლის ინიცირებაც მოახდინა თავის დროზე 90-ზე მეტმა პარლამენტარმა და დღეს კი ესეთი ვითარება შექმნილი როგორც ჩანს და როგორც ეწყობა ნიშნულოვანია რაოდენობა თავად მართველი პარტიის ინფორმაციითვე ბევრი ვითulit და ბევრი ვცდილობთ რომ გავარკვიოთ თუ რა შეიძლება მოხდეს პროგნოზის გაკეთება გვინდა მაინც თავად მართომა ძალა მიცის რომ გარკვეული რაოდენობა არის როგორც ჩანს ამ ოპონენტებისა მოკლედ კიდევ ერთხელ გეტყვით ორი ვერსია არის ერთი რომ ამ პროცესს და ესეთ დაძაბულ სცენარს მართავს თავად ბიძინა ივანიშვილი მეორე რომ სწორედ მაჟორიტარი დეპუტატები ახლა შეუდგენენ თავიანთი პოლიტიკური ფასის გამოყენებას ამ ვითარებაში ასეთი ვერსიები არსებობს დაველოდოთ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესი მიმდინარეობს საპროტესტო აქციის ფონზე პარლამენტთან გამართება დღესაც ეს სხდომა სირცხვილიას წევრები და ორგანიზატორები გამართავენ ამ აქციას დიდი მადლობა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას